Rakan Bónan og Callan Harris, lagið heiti Giant á K100, við erum í beinni útsendingu frá Tenerife, sýtti þess átturinn. Við erum að taka skemmtilegri leiðina til Tenerife.
Já, það er ekki hatt okkur, ég legg á þess að það. Þið erum svolítið gaurarnir sem eru bara, hvað eru þið? Ekki allt í okkur? Nei, við erum góð sko, við erum í
2006 En minna, þátturinn var gerður til þess að senda sólækislega heim og við erum að gera það. Við erum að gera það.
Fólk finnur þá.
Já, algjörlega. En nú komið að fólki sem er búin að lifa í þessum sólargeislum í meirinn áratug 12 ár eru þau búin að búa hérna Rún Kormáksdóttir og Trausti Hafsteinsson þeir eru farastjórar á heimsverðum velkomin til okkar eða takk fyrir að taka mót okkur ekki frekar að segja það þannig þið eru bara búin að vera hér í 12 ár
takk fyrir
já, takk sem er lýs hvernig kom það til að þið fluttuð hingað fyrir 12 árum síðan
Já, þetta átti náttúrulega upphæðlega bara að verða eitt ár sem við ætluðum að búa hérna en svo vart þetta upp á sig, það var svo ofbaslega gott að vera hér, þannig að...
Já, við komumst að því fljótlega að þetta yndislegu staður til að vera á, í raun og veru það sem að varð til þess að við komum hingað var vinnan. Við vorum búin að vinna í þessu starfi áður, við vorum búin að vera að vinna bæði á fleiri eigum hérna í Kanaríeyja klasanum og við vorum búin að vinna nokkur ára á Ítalíu líka og á fleiri stöðum. Þannig að hérna leið okkur bauðst að koma hingað í svona heilsársvinnu þar sem að við gátum verið með þessa bækistöð hér yfir árið þá bara sögðu við á takk, við sjáum ekkert eftir því
Þannig þið hafið pröfuð að vera hérna á öðrum Kanaríeyjunum líka eða eitthvað
Já, við hérna
Þeir eru vel sjóið því sem eigum
Já, alveg ágætlega, já, það má alveg segja það Þekkjum alveg ágætlega orðið til hérna og hérna, þær eru allar frábærar þessar eigur en þetta er svona okkar uppáhalds Þær tenir í fyrir, við fundum það fljótt
Hvað er það við hana?
Það er í raun og veru, sko, hún er ótrúlega fjölbreytt að segja Það er það sem að koma óvart Hún er ekkit bara þetta frábæra veður sem að þið eru að finna á eigin skinni núna og hérna heldur hefur hún upp á svo margt að bjóða upp á fallega náttúru frábæra möguleikar til hreyfingar og útivistar menningin hérna er yndisleg matur góður fólkið eigaskeggjar hér þetta er hlýtt fólk og gestrisið og mjög opið og skemmtilegt bara svo við tökum dæmi
Já, það er bara nóga dæmi
Það
er allt í lagi
En ég meina, 12 ára, það er svolítið langur tími Eruð orðin bara Tenerífsk Eruð kannari búar og algjörlega orðin
Nei, ég lít nú ekki á mig sem hérna, já, ég lít á mig sem Tenerífi búa, en ég ekki Tenerífsk Ég ennþá með alveg íslenskar hérna, rætur og og sakna alveg heima hana reglulega bara eins og hérna dæmigerður Íslendingur sem að býr erlendis maður saknar vinna og ættingja alltaf reglulega en okkur hefur þótt mjög gott að búa hérna gott að ala upp börn hérna við eigum tvær stelpur sem að byrja í skóla hér önnur var 4 ára þegar hún byrjaði hérna og hinn 10 ára og það er alveg einstakt eins og ég segja að ala upp börn hérna því að það er svo margt í boði, margar tómstundir og annars slíkt það er að vera að æfa hér sund og fara á ljósmyndarnámskeið, stunda tónlistarnám, ballett og ýmislegt fleira.
Er ekki svolítið skemmt bara... að koma í spænskan skóla?
Sko, það er misjátt. Það hafa komið hingað íslenskar fjölskyldur og hérna, þetta er erfitt fyrir börnin að byrja. Það er alveg óhætt að segja það Það er auðvitað hægt að fara þá leið að fara hér í einkaskóla sem að bjóða upp á kennslu og nám á ensku Það er svona og þýsku ef út í það er farið en sé farið í þessu opinberu skóla þá er þetta auðvitað þá er sterk krafa að börnin læri spænskuna til þess að fara í gegnum þetta nám og þeir eru með svona þessa falli nálgun hjá þeim, þeir eru með þetta fallkerfi þannig að ef þú stendur þið ekki stikkinu í skólanum hérna, þá er þeir bara skellt niður og þú fer bara niður bekk og tekur hann aftur,
gjör svo vel Jafnir þú sett krakki?
Jafnir þú sett barn Já.
Og þetta getur gerst alveg þrisa sinnum á skólagöngunni
Já
Og svo bara eins og þegar við vorum að byrja við reyndar ákvæmum að fara bara beint út í djúpu laugina bara setja stelpurnar okkar í spænska skóla bara þannig að lærðu spænskuna bara almennilega og við vorum heppin með báða stelpurnar okkar að þær aðlöguðust fljótt á svona aðeins erfitt hjá yngri stelpan okkar sem að var bara 4 ára svolítið svona mikil breyting að fara úr leikskóla þar sem að sandkassin vegasaltið rólutnar og allt þetta öll þessi sköpun sem er í gangi í leikskólanum heima og fara allt í hennu bara á skólabekk setjast á stól með borð fyrir framassu og blíjant og stílabók
Það er allt í hennu bara Hér byrjuðu 3 ára
Já.
Já. Já, í skóla.
Já, ok.
Þannig að það tók hana svona um það bil 4-5 mánuði að hérna að svona aðlagast og hún til dæmis talaði ekkert í þessar 5 mánuði neina hérna spænsku, hún reyndi ekki einu sinni. Vá. Svo kynnist hún hérna lítilli vinkonu í bekknum og hérna og það var í raun og verið þá sem að allt í einu bara var eins og að hefði verið opnað fyrir einhverja flóðgáttir og hún bara talaði. Vá. Og þá var hún bara búin að vera eins og hálfgerður svampur bara að soga í sig orðin og þetta allt saman. Og svo bara opnaðist allt. Mm. En á meðan að eldri stelpan okkar, hún var einhvern veginn, hún datt strax inn í þetta. Hún var svona 2 mánuði kannski, 2-3 mánuði að hérna að ná spænskunni.
Já, en maður heyri líka náttúrulega ægin hér miklu meiri heldur en sem þau var venja að stema, eða ekki?
Jú, við, nú erum við bæði kennara menntuð frá Íslandi og við höfum bæði kennt í hérna grunnskólanum á Íslandi og það eitt af því sem að okkur hefur þótt gott við skólakerfið þetta. Það bara, það ægi hér. Það skólinn hefur stjórn á hlutunum og það ákveðin virðing borin fyrir kennurunum. Það mikið lagt á krakkana. Það heilmiklar svona námskröfur. Og
það skólinn sem ræður og maður fær alveg að finna það sko. Það skólinn sem ræður. Við höfum til dæmis alveg farið á fund með kennurum þar sem við höfum sett svona út á ýmislegt varðandi refsingar og þess að sko þeir eru dálítið í hóprefsingunum. Að ef einhver dutti í bekknum með hérna leiðindi og læti og allt þetta að þá það jafnvel látið bitna á öllum bekknum. Það eru send kannski 10 heimadæmi mjög erfið bara með nemendunum heim og þeim sagt bara að klára.
Þetta
væri áhugaverð
hjá Íslandi.
Já, við höfum svona, þetta hefur verið okkar helsta baráttumál okkur einasta árið að vera daldið að hérna íta þessu að skólanum að hætta þessum hóprefsingu meðal annars. Já. Það sumt á meðan við erum ánægð með námskröfurnar og agana, þá sumt gamaldags í þessu sem að við höfum svona verið að reyna að benda þeim á.
En okkur alveg gefið það sterkt í kynna að það skólinn sem ræður. Þannig að þegar við höfum sett út á svona og eins þegar hérna, já, sérstaklega þegar yngri stelpan okkar var í hérna barnaskóla, þetta sést í tvískipt skólakerfinu hérna, þú fara í úlingadeildina þegar eru 12 ára, að þá hérna voru einhverjarnar alltaf lesnar upp fyrir framan bekkin, þannig að þegar þú voru að fá einhverjarnar sínar úr kannski starffræðinu, þá var það bara Palli, þú fegst hérna 7, Siggi, þú fegst 10 og við settum út á þetta, en þá var okkur bara sagt það einfaldlega að þetta bara svona á Spáni, svona kerfið okkar og þannig það bara.
Tekið og lífið.
Það ekki foreldrar þetta sem ráða hér. En við höfum samt haft ýmislegt að segja og maður finnur til dæmis á ólingastíðin að hérna, við erum alltaf búin að tala þetta svo mikið heima að það við smitast til hérna, barnan okkar og eins og yngri stelpun okkar sem að er að klára tíundabekkin hérna. Að hún alveg duglega að láta sér heyra í skólanum þegar henni mislíkar eitthvað og það hefur alveg skilað sér sem er svolítið skemmtilegt.
Ég held að við skulum fá eitt lag og svo skulum við halda áfram að skjalla þessu
lífi. Já, það eru nokkur sem langar til að vita í viðbót.
Akkurat, það er að nægjum að taka. Höldum áfram við vitum sötningu frá Tenerife eftir þetta hérna. Ljóft Jason Ross og lagið heitra I'm Yours og vorum að fá eina spurningur á hlustanda og ég fannst sko hún sérstaklega spurðir sitjið út í sólinni eða eruð inn í herbyggi? Við sitjum út í sólinni.
Sitjum út á svölunum og horfum við að nefnum sinnlegini. Ekki hatt okkur.
Nei. Þetta er allt í lagi.
Maður að reyna að vera ekki gaurinn sem er alltaf svona og það við ykkur bara. Stórún, ég meni þau eru búin að vera hérna í 12 ár. Það eru margir sem öfunda ykkur eða ekki, bara þeir sem eru heima í lægðunum og svona fáið ekki stundum svona
Sjálfsagt eru margir, ég er að meina það við höfum séð það bara á síðustu árum, það er ótrúlegu fjöldi Íslendinga sem hefur bæst í hópinn hérna.
Já.
Vegna veðursins og vegna bara þessa þægilega andrúmsloft sem að finna má hérna á eini.
Bara verið lægið og bara
Já, ég vona nú að sé ekki droslega margir sem að hata okkur fyrir þetta, sko, ég held ekki, en ég hef oft verið spurður að því, meðal annars þegar við erum að fara með fólki í ferðir, mjög reglulega hérna og sína fólki eiguna og nágranna eigar, að þá kemur oft upp þessi spurning, sko, færðu aldrei nóg að þessu, færðu aldrei nóg af, fólk er náttúrulega að tala um veðrið,
já.
Færði ekki leið á þessu raunverulega sko. Og í raun að veru bara, svo ég tali fyrir mig, þá veit ég ekki alveg hvernig ég get fengið leið á góðu veðri.
Það er bara ekki
frekar að fá leið á lægðum heldur en góðu veðri.
Já, í raun
að veru. Ég er mér ferið svona, þegar maður er úti og búin að kannski vera svolítið lengi út, að maður svona, æ, nú er gott að fá góðan íslenskan strekking bara í andliti, sko.
Í tíu mínútur, já. En sko, hérna, við höfum þetta alveg, við sem að búum hérna, við finnum alveg mun á árstíðaskiptum.
Já.
Það hávetur núna, þó að þið finnið það kannski ekki akkurat núna, en þetta svo tími sem svalt á kvöldin til dæmis.
Já.
Það kalt á morgnana. Við sofum núna með sængur. Við förum í
Þetta ægilegt ástand.
Já, þetta ægilegt. Við hérna þú veist förum í peysur á kvöldinu sem við finnum þennan mun.
Ég ætla að ná í þeyluna bara.
Já, ég veit. Ég heitur óttalegt væli, ég veit það sko.
Já,
en svo getum við líka, svo það náttúrulega, það ótrúlegur munur af því að við erum hérna núna í suðrinu.
Já.
Það ótrúlegan mun að finna sé farin norður. Við eigum auðvelt með að sækja í rigningu ef við viljum það.
Já, já.
Af því að það rignir hérna yfir vetramánuðina miklu meira fyrir norðan. Þá getum við farið í rigningu. Ég raunum að við höfum margoft farið í snjókast og búið til snjókalla og rennt okkur á fjótum.
Það snjóar hérna uppi á fjallinu, það er það ekki?
Við förum reglulega að þetta lagi og aðeins upp í snjóinn og rifja upp gamla takta.
Við erum með náttúrulega El Teide sem er 3718 metra hátt fjall.
Já.
Og af því að við erum með þetta háa fjall þá erum við í raun og voru með tvö veðurfarsbelti hérna á Tenerife sem að verði til þess að það mun þurrara hérna á suður og austurhluta eyjarinnar. Það rignir ekki nema meðaltali 5-8 sinnum á ári hér í suðrinu.
Já, komið í Íslandi.
Á meðan á norðurhlutanum.
Það er bara þess að í viku á Íslandi.
Akkurat.
5-8 rigningadagar í viku á Íslandi.
Já, hérna fyrir sunn.
Og lítið misskipt hérna á milli eyja í suðri og norðri. Og svo hins vegar á norðurhlutanum þá er að rigna meðaltali 65-70 sinnum. Á ári.
Já, ok, að það er líka
aftur þannig að við getum alveg sótt
í,
já, allt annað gróðufar, mun grætni eyjan og
Já, þannig að þið náuð alveg að fara að þangað.
Algjörlega, og svo snjóastundum í El Teide og ég meina við höfum til dæmis, við höfum mjög gaman að því að fara í göngur, við höfum gengið hérna í kringum 50 gönguleiðir, ólíkar leiðir og sumar oftar en eins og oftar en tvisvar, meðal annars sigrað El Teide 6 sinnum.
Já, ok.
Og hérna það þarf orðið að panta upp á hérna toppinn með löngum fyrirvara nú orðið. Þannig að maður veit ekkert alltaf hvernig veðrið til dæmis verður þegar maður ætlar að labba upp á El Teide og eitt skipti þá lentum við hreinlega í því að kafa snjóin upp að hnjám.
Á Tenerife.
Á Tenerife. Og við vorum þá með dætur okkar meðal annars yngri 9 ára og hérna, þetta var svolítið skokkalegt og við vorum kapsum og vildum alltaf komast á toppin og það allt saman.
Já.
Náðið þið reyndar ekki í það sinn eða því það var svo mikil ísing efst á toppnum. Við hefum þurft að vera með hérna, hvað heitir þetta,
brandana?
Já. Þannig að þið heyrið það að eyjan hefur upp á alveg gríðarlega marga möguleika að bjóða bara með fjölbreytt og
fyrir í raunum fyrir bara alla hreyfingu.
Já. En hvernig er fyrir fólk eins og ykkur, búum að búa henni 12 ár á stað þar sem fólk kemur til þess að fara í frí og þið náttúrulega vinnir við að taka móti fólki sem er að koma í frí hjá heimsverðum, það er eitthvað aðastarfa að vera farastjórar heimsverðum.
Já, algjörlega. Já.
Hvernig er bara að búa á stað þar sem allir eru frí nema þú og það svo eru að koma Íslendingar sem eru vinir ykkar og það getur ekki hirst í bjór og eitthvað í miðri viku og þú veist, það er að laugardagur hjá öllum sem eru hérna nema ykkur.
Já, algjörlega.
Já.
Sko, sem betur fer að því að hún kom nú inn á áðan, það er eitt af því sem að svona hefur verið erfiðast við að vera í útlöndunum. Það er að sakna fólksins og fjölskyldunar og sem betur fer eru vinir okkar og vandamenn duglegir að koma hingað og það eru alveg frábæra stundir, það eru gæðastundirnar þegar fólkið er að koma heimsækja okkur í staðinn fyrir ég man eftir þess að þú vorum á Íslandi, þá var maður að hitta þetta fólki í klukkutíma hér og þar og svona en hérna kemur þetta í lengri tíma og hérna maður næri að njóta mjög vel. En það eru náttúrulega dátu þetta að fara vel út að borða og fara með þeim í garðana og í ferðir og já, einn bjór svona hér og þar. En hérna
fara í apagarðinn og sundlagarðinn.
Já, algjörlega, við erum alveg búin að fara oftar einu sinni og oftar en tísa. En hérna, aftur á móti að spurningunni, hvernig er að hérna, vera búsettur á stað sem að fólk er alltaf í fríi. Það er daldið gaman að vinna með í þessari vinnu, að vera að vinna með frítíma fólks. Því að flestir sem að er að koma hingað á okkar vegum er bara fólk sem er að koma hingað til þess að njóta. Kemur hingað bara rest og skemmtilegt og tilbúið í hérna bara ánægilega dvöl á okkar vegum og fara með okkur í ferðir og njóta þessara fallegu eyju. Og það er náttúrulega bara gaman. Ég segi auðvitað flestir því að auðvitað getur þetta líka alveg verið erfitt starf. Það hérna verður alveg að viðurkennast líka. Það eru alveg átök í þessu líka þó að flesta stundir séu mjög ánægilegar.
Já.
Mætir sem ég mamma áallega myndi mæta fleiri í góðu skapi heldur en auðvinni og tóllstjóra kannski.
Já, nú hef ég ekki reynslu með það. ég maður gæti alveg ímyndi sér það kannski svona þegar þú segir það
en þetta getur vissulega verið erfitt líka því að hérna, við erum að fá náttúrulega til okkar alla flóruna og, og fólk veikist hér eins og allstaðar annars staðar þannig að hérna, ég myndi segja að það væri það erfiða við þetta starf það þegar að fólk lendir á spítala og þarf jafnvel að liggja svo dögum skiptir á spítala, fólk lendir í þjófnaðarmálum, það getur oft verið erfitt, fólk talar misgóða ensku og já, þetta náttúrulega bara svolítið snúið stundum, en oftast þetta mjög gaman, þetta heimsferðar farþegar alveg sérlega skemmtilega
Og þið ekki, á heimleið eða hvað? Eða er þetta heima bara?
Þetta er bara heima
Já, bara svona, heima. Við höfum reyndi, við erum þannig fólk og við höfum aldrei við að gera neinn rosaleg plön eins og þið heyrið, þá ætluðu við bara að prófa hérna eitt ár.
Já, þau eru orðin 12
já, og gæta á
24.
Já, já, það var aldrei stóra planið, þannig að við vitum aldrei. Ég held þetta sé nokkurn veginn skrifa fyrir mann og það getur vel verið að við verum komin í eitthvað allt annað áður en við vitum að eða á einhvern allt annað stað, þess vegna.
Og við höfum haft það fyrir sig að endur skoða planið alltaf eins og ári. Við erum nú verið viljum ekki að lifa neitt með pælingar neitt allt og langt fram í tíma.
Já, þá höfum við bara svona spurt okkur að því, bara hvernig líður okkur öllum og hérna tökum púlsinn á stelpunum, hvernig þær hafa.
Þetta er svolítið erfitt líka að hugsa til þess til dæmis að fara til Íslands eða maður hugsa til dæmis bara um verðlagið hérna. Þetta er náttúrulega alveg einstakt fyrir okkur að vera á íslenskum launum og lifa hér. Þetta er bara... Já, það ekki þetta líkaði saman bara við Ísland. Það er bara
Já, það er alveg þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er
Og við erum bæði kennaramentu þannig að ef maður fær aftur til Íslands þá er maður nú kannski ekkert alveg að fá hæstu laun í heimi. Þó svo vinna sé mjög skemmtilega þá er sorglega illa borguð.
Já, það er ekkert þetta líka þessu saman við það. Allavega í minningunni sko. Ég er að minna þessi skipti hér borða maður úti jafnvel nokkru sinnum í viku. Hér eru ferðalög greitt niður af ríkinu allt flug þannig að hérna og ferjur og allt slíkt þannig að bara öll afþreying ferðalög og að fara út að borða og njóta er bara á íslensku launum er þetta bara draumur raunverulega sko en þetta er ekkit það má ekki gleyma þessari umræðu að þetta er ekkit endilega draumur fyrir allt heimafólk þó að það sé ódýrt í augum okkar Íslendinga þá er þetta ekkit hérna dansa rósum fyrir alla því að launin hér eru lág almennt og hérna það er ekkit allir heimamenn sem að ná að njóta eins vel og við oft heyrum sögur Íslendinga af sko á Spáni
En þið ætlaði að vera hérna og við erum búin að vera um 12 ár
og halda áfram að taka móti heimsverðar farþegum eins og okkur
Já, já, ég er meina að þið eru hjartara velkomnir og svo er náttúrulega sú nýjung opnaðist fyrir hjá okkur núna í vetur að nú eru allir velkomnir til dæmis með í þessar frábæri skoðanaferðir sem við erum að bjóða upp á við erum að bjóða upp á frábæri ferðir erum til dæmis nágranna eiguna La Gomera við erum að fara í frábæri hringferð erum Tenerife svo dæmis ég tekin og það er allir velkomnir með í okkar ferðir
Hvað finnum maður ykkur ef maður vill fara í ferð með ykkur?
Það er til dæmis að senda okkur skilaboð einkaskilaboð á Facebook síðunni fararstjórar Tenerife það er hægt að hafa samband við okkur símleiðis það er líka hægt að hafa samband bara við heimsferðir senda þeim póst og línu
Dásamlega.
En svo eitt hérna kannski sem ég lágaði til þess að nefna líka varandi kostin við það að vera á Tenerife það eru pöddunar
Það eru engar pöddur þetta
Nei, það eru bara svo fá að pöddur Það var ekki pöddur sem að maður þarf að óttast
nei, maður getur
Það
bara
er stór kostur til dæmis
það er stór
Í alvörinni tala sko. Ég finn það bara til dæmis eins og með moskító Ég gæti ekki búið hérna ef það eru moskítóflugur Það eru það hérna svona ein og ein
Er það?
Já, það eru hérna Það er sérstaklega á tímabilinu mæ, júni, júli eitthvað svo leist þegar það er svona byrja að hitna meiri raki í lofti líka þá Þannig að það er að slæðast inn ein og ein á þessum hérna tíma en ef þetta væri svona eins og víða bara í Evrópu þá gæti ég ekki búið hér Nei. Það er bara svo leist
Nei, meilandi, ef maður var að meilandinu núna eftir einn dag ég gæti ekki gengið það er alltaf, þetta ræðst á mann
Já, ég er í sama lið og þú
Þannig að það er
svona að vera sæti
Já, Trestur hún bara frábært að fá okkur og fá hann út að einu með okkur og við ætlum að halda fram bara hérna á Súlónum
Já, heldur bara á Súlónum, takk fyrir að koma
svo aldrei
Takk hérna fyrir okkur